útgáfumál og upplýsingaflæði. Eins og fyrr hefur félagið haldið uppi öflug upplýsingaflæði til félagsmanna og almennings. Frá árinu 2017 hafa félags- og aðalfundir verið aðgengilegir í beinni útsendingu í vefvarpi Blindrafélagsins. Þar með gefst félagsmönnum á landsbyggðinni og öðrum sem ekki eiga heimangengt tækifæri til að fylgjast enn betur með því sem er að vera innan Blindrafélagsins. Þar að auki eru öllum megin viðburðum á vegum félagsins jafnan gerð góð skil á miðlum félagsins. Víðsjá, tímarit Blindrafélagsins, er gefið út tvisvar á ári og er dreift til 15.000 lesenda. Auk þess að vera mikilvæg upplýsingaveita til almennings, hefur útgáfa Víðsjár reynst góð stoð í fjáröflunum félagsins. Hljóðbrot, nýtt hljóðtímarit Blindrafélagsins og tilrauna hlaðvarp á vegum félagsins, hófgöngu sína síðastliðið vor og kemur að jafnaði út mánaðarlega. Efnistökin eru fjölbreytt með viðtölum og frásögnum og ýmiss konar fróðleik hinn fjölbreyttustu mál. Hljóðbrotið birt í vefvarpi Blindrafélagsins og á heimasíðu félagsins www.blind.is. Valdar greinar eru sendar út til félagsmanna á geisladiska formi og innihalda hljóðbrotið á samt öðru völdu efni af miðlum félagsins. Fréttabréf Blindrafélagsins kemur að jafnaði út á föstudögum og fyrst og fremst ætlað að koma á framfæri við félagsmenn upplýsingum það sem að vera á vettvangi félagsins næstu dagana. Fréttabréfið eingöngu gefið út rafrænt og sent til áskrifenda með tölvupósti, auk þess sem það birtist í vefvarpinu og á heimasíðu félagsins. Heimasíðan mikilvægur vettvangur til að koma upplýsingum á framfæri við bæði félagsmenn og almenning, auk þess að vera gátt fyrir vefverslun Blindrafélagsins. Félagið hefur í síauknum mæli nýtt sér fésbókarsíðu sína til að koma efni á framfæri við almenning. Vefvarp Blindrafélagsins einnig mjög mikilvægt verkefni til að koma á framfæri upplýsingum til félagsmanna.